Aizeak eraman gintuen.
Aizeak ekarri gaitu.
Bost esan beharko bagenu ba, baina esan dezagun amar.
Bi bider bost, amar.
Bost eta bost, beste amar.
Atzo bostekoak bider amar.
Bihar amarrekoak bider bost.
Aizeak amar.
Amar aize.
Bost aize.
Zazpiretan piper.
Arratzaldeon eta ongi etorriak piper polizera.
Un garçon comme ça dit qu'une fille comme moi au style élégant, mais qui marche pas droit, les épaules en dedans, le geste maladroit, ça s'appelle comment? Une godiche, ça s'appelle faut m'aimer sacrément. Ça me va comme un gant. Un garçon qui conçoit qu'une moitié de fille comme moi, on ne s'en contente pas. C'est un tout ou c'est pas, une fille simple qui l'est pas. Ça s'appelle comment? Une godiche, ça s'appelle savoir qu'il est là et qu'il m'appelle comme ça. Sa godiche, il m'appelle, faut m'aimer sacrément pour trouver que godiche, ça me va comme un gant. Sa godiche, il m'appelle.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Aize bolada handiak euki ditugu gaur eta bufada batek Bilbo Hiria Irratiko uinetara ekarri gaitu berriz ere. Beste urte betez hemen izango gara uinetan astelenero arratzaldeko zazpiretatik aurrera eta bertan izango gara ba Galder Perez, Lon Mandoetan edo Ibon eta Nine Uane. Arratzaldeon, Galder.
Aupa, arratzaldeon. Ba bai, horrela izan da. Eta,
Horraztu barik etorri zara, Aizeak muy hondos eskizuliak.
Bai, bai, holan da. Eta bitxu, Nik gainera horrazteko behar itzela dekot, ez? Halako ule luziagaz, ez? Ule manduagaz.
Bueno, bueno. Tira, tarte honetan, ja, hemen gaudela, hemen ez dago aizerik, zikeran.
Ez, baina horregaitik bai, aukeratu gure gaurko solasaldia, ba, horrazien inguruan, hilen inguruan, hiletarako tinteak, eta alakoak izango dira permanenteak eta barrez.
Ilapendegian erabiltzen diren gauzak.
hartaziak, eta bueno, guzti hori izango da gaurko Piperpolisen gain nagusia.
Baina hortaz gain, ia pandegiko kontuez berba egin eta gero, gonbidatuak ere gurera etorriko dira. Eta gonbidatu horiek beste saltza batzutan ibiltzen dira. Gaurkoan Joseba Paulaza aktorea gonbidatu dugu, eta Irati Jimenez idazlea.
Bai, eta uste dut, ilea pandegiko kontu horiek behar bada, beste urrengo baterako utziko ditugula, zeresan handia izango dute gure gaurko gonbidatu biek. Eta guztiari gutxi balitz, behar bada, ilea paindegira eramango gaituena Jon Troiope izango da. Hemen izango baitugu eta gure irrati novela bueltan.
Hori da, Jon Troiope 15an behin irrati novelaren atal berria entzuteko aukera izango dugu eta gaurko Piperpolisen.
Udazkenarekin batera bueltatu da Piperpolis Bilbo iria irratira eta udazkenarekin batera ere badisko eta liburu pilo bat plazaratzen dira batoki guzetan, baina bueno, gurean Euskal Herrian bereziki Badurangoko Azoka, Gabonak eta Abardelako. Eta laster, oso gustako dugun talde batek disko berria atera berdu, Era izeneko diskoa, eta haien MySpace-etik kantatxo bat lapurtu diogu zuei eskaintzeko.
Negua joan da, naiz eta udazkenean etorriko dan disko berria, zea MySekuak negua joan da eta kantua ipini dute entzungai euren MySpace-ena.
Eta mentxe dugu guk, zea maiz.
Yeah.
FM 96.0, Bilbo iria.
Hortzmuga Karriagarekin batera ostegunean Josu Monterok idatzitako La espera nadar de noche antzeslana estreinatuko du Raúl Canceloren zuzendaritzapean. Taula gainean hiru aktore, Joseba Paulaza, Gurutze Beitia eta Arantza Goikotxea eta musikari bat Alain Santxo. Hiru egun barru Bilbon estreinatu behar den lanari buruz berbaiteko Joseba Paulaza gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Arratsaldeon Joseba.
Arratsaldean zai ere.
La espera antzeslana ezagutuko dugu gaur zurekin batera eta lehenik eta behin ba kokatu diguzu zer da la espera, zer kontatuko diguzue?
Ba zerrexa hitz gutxitan guk hainbeste hitz erabili behar ditugun olako ekitzaldi bat, emanaldi bat aurkeztea, egia esan hola pixkat modu metaforikoan esan da ba, emozio eta sentimendu ez betetako zaku bat. Bertan kontatzen dira kartzelatik ateratzeko zorian dagoen 15 urte pasata gero, ez ateratzeko zorian dagoen emakume baten azkeneko gogoetak. Uztartzen dira, hiltzorian dagoen musiko baten azkeneko momentuekin. Orduan hortik sortu da la espera izeneko espektakuloa.
Mm-hmm. Behar bada, Joseba, errazago esplikatzen joateko eta antzeslana bera ezagutzen joateko, ba pertsonaiei buruz hitz egin dezakegu, ezta? Zure kasuan, zuk gorpuzten duzun pertsonaia da, hain zuzen ere aipatu duzun, musikari hori, ezta? Hilzorian dago musikaria, ez?
Bai, alaxe da, bai, ba nonbait ere, ba bueno, ba bere ospea eta bere iragana izan zuen musikari bat da eta azken finean da bere etorkizuna, bere patua hiltzori hortan, ba onartzen ez duna, azken finean resignatzen ez zan personaje baten garrasia.
Beraz, eriotzari nolabait aurre egin ez dio nahi edo ez du onartu
bai,
nahi,
ez
gertatuko zaiona.
Hori da, ez du bere patu hori, ez onartzen, ez, ez biziki bizitzan du bizitza eta pasioz eta musika eta azken finean hori dira, ez, azken muturreko, bere gogoetak, ez, bai, gonbitoak ere esaten diogu, ez, azken finean da gonbito bat ere bai, momentu askotan, batzutan sentibera, beste batzutan amorruz, beste batzutan ironikoki,
Bai, ez zuk esan duzu, ez, emozioen saku bat dela eta dudarik ez dago, ez, ba, alako egoera bizi duen pertsona batek izan behar dituen guzti hori, ez. Eta bezala, emakumea hor daukagu Arantza Goikotxea gorpuzten duna, esan bezala, 15 urte kartzelan eman, kalera atera behar du, baina antza denez, ez deko inor, ez, kanpoan zain, ez da?
Nagusiki, berarekin bizitzaten duguna da, batez ere kartzelan ez iragana, ez bide hori, ez nolakoa izan zan bide hortan espetxeratze hortan bizizandakoak, lagunak, utzitako lagunak, ez, eta batez ere nagusiki beldurra, ez, azken finean, ez, bizitza berri bat hasi beharra du eta horren aurrean eta horrek sortzen dion egonezina eta beldurra da nagusi, ez, bere izjarioan.
Esan dugu, ba, hiru aktore zauziela, ez, bi pertsonai ezagutu dugu, historia egun gau bakar batean gertatzen da, eta bien arteko lotura, ba, Gurutze Beitiak antzesten duen pertsonaia izan daiteke, ez, nor edo, nortzuk da bera?
Gurutze. Nortzuk?
Gurutze, nor da?
Nor da, bai, bueno, berez, berak jokatzen duen papera da, pixka bat, nola esango nuke, ba, bizkat alde batetik da zeremonia guztiaren bizkat maisua, ez, alde batetik eta personaje bat ere bere bidez gure burutazioak eta azaleratzen dira. Azken finean gu berarekin harremantzen gea, ez gea gure artean harremantzen baizik berarekin eta ordun beak betetzen ditu rol desberdinak. Momentu batzutan da nere kontu kontaria, beste batzutan Arantxarena, beste batzutan nere zaindaria, nere enfermera, eta bar, orduan beak rol desberdinak betetzen ditu, ez? Azken finean gure lana, pixka bat, beak ematen dio kontrastea, ez? Kontrapuntua nola baita esateko, bai.
Eta Arantza eta zure artean badago erlazio horiek, gela batean zaudete, bakoitzak historia bai. Gogor bat dauka kontatzeko, bai. Edo erlazionatzen zaituena gurutzeren pertsonaia da.
Hori da, ez gu gela berean gaude, azken finean apustu konzeptuala da, eta aman komunean duguna ohea da, bere ba, ez, espetxeko kamastroa, eta nere, ba, bueno, ez, azken ordu horietako nere ospitaleko, edo etxe bateko, bueno, ez da berez ospital bat, baizit, etxe bateko ba, nere ohea, ez, orduan guk ez dugu harremanik, baino konpartitzen dugu espazio bera. Badugu harreman bat bai, baino hori esan beharra dago, ba, obraren barruan ere salto bat badago klabean, esan nahi dut estiloan, ba, daude eszena pare bat, ba, beste nabarmen, beste registro batean, ez, ba, absurdotik edo clown bertatik ere gertuago daudenak ere bai, ez. Piskatere laguntzen dute xamurtzen darintzen, bueno, kontakizuna ala esan badaiteke, eta baino nabarmen daude beste, eta hor bai harremantzen gea, baino oso moro, ba, sui generiz batean, bai.
Mm-hmm. Joseba, ohean ematen duzu, obra osoa?
Bai, jena, bai. Ez, gertatzen da gero, esaten dugu denborarena, baina bueno, guk ere bai oso modu konzeptualean ere erabiltzen dugu denbora, eta nik ere badut nere iragana, esan nahi dut, taularatzen dut nere iragana momentu batean behintzat, ez, ez eta esango flash bat da nik zola zuzenkin, baina antzeko zerbait iraganak eta oroimenak eramaten hau nere iraganera, eta horti sortzen dira beste burutazio batzuk, eta beste gogoeta batzuk, ez, eta beste gauza batzuk. Orduan momentu batean esan daiteke ere bai, ba bueno, ez nago la momenturo ohean, ez? Baino bai, parte importanteena bai.
Uh-huh. Zure lanari dagokionez Raúl Cancelok zuzendariak errealismo gordina aipatu du. Horrela bizi izan duzuzuk ere Joseba.
Bueno, nik oso zaila egiten zait hor gainea batzutan naturalismo eta realismo eta holakotan ere pixka bat ni galde egiten naiz. Baina, bueno, aipatu dut, ez, nabarmen badaudela bi eszena hortik atza daudenak, hau da, ba, absurdotik edo klaunetik gertuago daudenak, ez. Gainatzekoa, bai, esan dezakegu realismoa dala, baino momentu batzutan eta segun personajetan, ez, matiz batzuk desberdina dituztenak, Arantxarenak, ba, nik uste dut joera badu askoz espresionistagoa nereak baino, ez. Orduan hor ere matiz desente daude, ez? Realismo horren barruan ere nik uste dut personajeek bakoitzak kolore desberdina dauzkala.
Eta realismo horretara hurbiltzeko ere ule luzea itzi duzu eta pizka bat gorpuztu egin duzu, ez? Bueno, ba, ilsorian dagoen musikari hori.
Barkatu, galdearen hasiera galdu ditu.
Dinot, realismo hori horretara hurbiltzeko, ba, ulea luze itzi duzu eta ba, pizka bat ere aldatu eginda, Joseba Paulaza, ez?
Bueno, egia, ezan, azken finean hori ez beti esateguna, ez? Gu simulatzailea geha, baino, orduan gure lana, ba, kasu honetan alakoa zan, pizka bat, ez eta esango larruan jarri behar dezunik, baino bai, ba, lan bat egin behar dezu pixka bat, ez, hola, muturreko egoera batean, alako egoera batean jartzea, ba, ulertzeko ere bai, ez, ba, personaje honek askotan, ba, bueno, esaten ditunak, egiten ditunak, eta botatzen ditunak, ere, edo gonbitzatzen ditunak, ere, ez. Eta, bueno, hori da pixka bat gure lana, ez, hori eta testua ikasi.
Asko sufritu duzu testua ikasten ala.
Bai, testu asko mendago, ez da, bakarrizketazko,
bai, ba, ez. Bai, bai, bai. Bakarrizketa asko eta gero bai esaten duguna ba, oso hizkuntza poetikoa da. Orduan bueno bakizu zer dan hori ba azken finean ere ba bueno hitzen loturak ere askotan arbitrariagoa dira eta orduan horrek eta aliketa zailagoa egiten du gero memorizatze lana, no? Bai, mandibu lana, bai.
Bai, zeuru. Bai. Eta testu hori hartuta, Joseba, gero nolakoa izan da prozesua, ez da? Zeka, alako testu bat hartzen denean, gero taula gainean lana imaginatzeare ez da, edo nolakoa izango, ez?
Ba, bai, eta azken finean ez da alako ere, ba, bueno, ez, testu narratiba tradizional batekin, ez, planteamendu, eta gero, zea, ez, korapiloa, eta bukaera, ez, ba, ez dauka zer ikusirik, orduan oso narratiba desberdina da, eta orduan, bueno, ba, bai, gero horrek, ba, oso esan deten bezala, ez, oso kontzeptuala izan da, eta da, puesta estena, eta bueno, ba ordun prozesuan, bueno, zorionez nik uste te ulertu gehala, ze azken finean ere ba holako planteamendutan ez da entrasporak izan esporak izaten dana, bodebil klasiko batean, ez? Ordun dana beskat ere oso subjektiboa da, lana ere, estiloa ere, eta bueno, lortu dugu Raulekin ere nik uste ere beha oso irikia dala, proposamenak ulertzeko, bentsaten zuteko, eta gero ere bai, ba, bueno, baita ere ondo entzun eta ondo pentsatzen ditu gauzak, orduan nik uste ere erresa aurkitu dugula. Importantea da, fundamentala, azken finean hori sentitzea, ba, bueno, zerbaiten atzetik gabiltzala deno batea, eta konsensu baten atzetik, eta bueno, denok aldi berean, eta aldi berera, ez, tire eginez, bai. Ezakitean, ez zaitzan galdera.
Bueno,
zure... Baya, ondo politera entzun duzu,
bai, eh? Bai, bai. zure pertsonaiari bueltatuz, musikaria zara, baina musikaria ere badago, antzeslan honetan parte hartzen, ez? Alain Santzo, bai. Saxofoi jolea dago, ez?
Mm-hmm. Bai, saxofoi jole bikaina, bai, bai, bai. Oso musiko osoa gainea bea ere zuzendaria da, kompozitorea, eta orduan harritu egin nahi zeinen azkar eta zeinen ondo egiten du lan, ez? Bakarrik ba, bere justu berai daukionez, baizik markak eta esan nahi dut oso pertsona sistematikoa eta metodikoa, ez? Eta talenta ondikoa jakina. Eta berak burutzen duna edo gorpuzten duna, bai, are gehiago ez dago amenizatzen bakarrik, baizik beak ere pixka bat nere alterregoa modu batean edo horrela irudikatzen du, ez? Hori alde batetik eta bestetik ere, ba, beak bertan lan egin izan dut, hori bai dala lujo bat, azken finean hor sortutako musikak beak eta Xanti Basaurik egindakoak oso bertan sortutakoak izan dira. Eta horrek ere bai ematen dio, nik uste, aberastasun bat. Eta, por supuesto, gero, antzerkia berari nola samurtzen duen, eta narratiba berak, narratiba berak nola gozatzen duen, musika aparte ere, nik uste, esan nahi bat ematen diola, ez? Musika aldetik egin duten lanak, bai.
Apustu kontzeptuala, bain da berriz aipatu duzu, Joseba, eta hor espazioak ere zer esena izango du, ezta?
Bai, era bat, azken finean espazio bakar bada, eta orduan Raulek ere, aldez aurretik ere, ba, horren espazio bakarra izanik bera saiatu da ere nola ala dinamizatzen espazio hori, ez? Eta hor dago mugimendua ere, ba, badagolako, ez dugu orain ere sekretu guztia kontatuko, baina nahi da espazio bakarra izan, momentu askotan, bueno, ba, dinamikoa, oso dinamikoa bilakatzen da, argiako importantzia handia du, transparentziak ere erabiltzen dira, oso lan zaila eta fina egiten nahi dira argizatzaileak, ba, zaila dalako ere, bai, oso espazio, ba, bueno, ba, ikusiko ez du ez, baina, bueno, ba, nik uste oso sugerentea dala, eta oso polibalentea ere, bai. Eta orduan, bueno, ba, nik uste danak dula. Nik uste oso txukun beste gauza da, edukia, ez, jendeak nola jasoko du, baina nik uste lana oso txukun eskeniko dala. Txukun esan nahi dezentu hortan. Osea, ondo osatua eta bien envuelto esaten dana, ez, ondo bildua, bai, ondo eskenia.
Ez da Arriagaren ekoizpen batean zaudeneko lehen aldia, pozik Bilbo inguru honetan?
Bai, oso pozik, bai, eta Arriaga esaten duzula ere bai, ba, bueno, gero ere asko eskartzen da, ez, ba, respaldokin lan egiten danean dudari gabe, ez, denok denetik pasatu geha eta badakigu nabaritzen aldean undagon, eta azken finean ere, bueno, bain eta horri esan dut, oso baldintza honetan, ekipoa ere nik uste oso zona dalde guztitatik, elenkoaz gaine, gainotzeko teknikok eta jende guztiak, eta gainetik, ba, plus hori, ez, Arriaga atzetik eukitzea, eta orduan, ba, bueno, ba, ba, beti ba, eszenografiakin garaiz, jendea gainean egunero, ez, teknikoak, musikoak, esan nahi dute, eta hori lanean dago, eta, bueno, espero dugu hori ere, ba, bueno, onerako izango dala. Baldintza politxak, bai.
Aizu, Joseba, komedian askotan ikusi bazaitugu ere, ba, azkenaldian drama nahiko, ez da, tokatzen ari zaizu, ze?
Bai, bola izaten dira, boladaka izaten dira gauzak, eta nahi gara tokatu zait, eta gainea bilanak badute antza badute, ez, azken finean ere, bueno, gure kasuan oso lan ere bai, nola esango nuke, sentimentala edo emotiboa da egiten ari gana, eta oain di jarraitzen duguna egiten, ez?
Aitarekin bidaiaren inguruan.
Bai, hori da. Gaina oain ere erderaz ere presentatu genuen uztailan, osea que bueno, hortxe gabiltza disketea peta-peta inda. Hiru bersiokin buruan eta hala tokatu da, bai, bolada hala tokatu da, ba lana pixka bat ba bueno, ba dramatikoagoak edo bai, hala tokatu zait eta bueno, ondo dago, ondo dago.
Bueno, momentuz, beintzat, la espera itxaronaldia dolakorik ez dago, ez? Orduan, hizkuntza bakarrean, ez? Duzu testua buruan.
Bai, bai, eta zer esango itzu, ba, esan nahi dut lan hau ere, lehen esan deten bezala, Josu Montero nik uste oso antzaz lan politia egin dula, eta, ba, bueno, ez, gauza asko daude, baino oso, ba, hori, ba, poesiari oso lotuak, orduan, beraz, hau ere, euskeratzeare, bueno, ba, lan bikoitza eta trikoitza esan nahi nuen, ez, bueno, azken finean ere, beste lan bat izango litzake. Baina ni benetan eskertzen dut ere bai, azken finean ere, ba, gertatzen dalako, ez, ba, lan bikoitza inberrezu bizkuntzata, gero askotan ere, ba, bueno, ez du bere kompensazioa, nik, ba, aukera nahiago dut, baitu, lan bakoitza, ba, euskera soilean edo erdera soilean egitea. Baina, bueno, tokatzen da, tokatuko zaigu, eta orain ere, esaten eltena, aitarekin bidaian, ba, udazkenean ere oraindik, ba, dauzkagu emanaldi batzuk, bi hezkuntzatan, osea, horra itxuko, ea.
Bueno,
no baita entzun dut ere altzein berrentzako ona omen da bilinguismo, ez dakit nun irakurri nun atzu, osea, que bueno, kontentu gaude.
Bueno, hemendik gertu, urriak 23, Getxone izango sarie aitarekin bidaian lanarekin, eta bai. Ustegunetik igande bitartean, la espera Bilboko Gran Via kalean dagoen hurbiltasun aretoan, eta gero Gasteizera uste dut.
Bai, alaxe da, kasi ni bezain ondoak izu, bai.
Bueno, bai, Joseba, ba kakazarra,
bai. Aizu, Galder.
Bai.
Aizu, ez zizut, ez dakaixo esan behar dan modun, aspaldi ikusi gabeta hori, bueno, gutxienez, txukun despeditu, besarka behar ditun.
Bai, bai. Ostegunean gero hartuko upote bat, bale?
Bale, oso ondo.
Bai, agur.
Gerarte, agur.
Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza. Biziak ia ametsa ez lilatu gauean izarrura zure begitan piztu da. Taz galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa iei esker, horan itxasoa gara. Horan itxasoa gara. Orain hemen gaudela bide gurutzea, utz ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onena behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da gure ordua eldu da. Taz galdetu inoiz zergan
itxasoa gara, hau da, Kentzazpik, ba, oraintxe, aurreratu duen kanta, haien dizkare, laster izango baita kalean, eta guk orain aurrera egin behar dugu, irrati novelarekin.
Jon Troiope, amabostian behin. Eunda mairu garren atala. Itzuli naiz.
Aspaldi da Jon Troioperi pista galdu diogula. Ez dakigu, odei artean egalean ote dabilen. Ez dakigu, zirko batean elefantearena egiten ari omen den. Eta jakin ez dakigu, gaur esnatu denik ere. Oh, bai, noski, hori badakigu. Izan ere, jakin badakigu, etzetik gutxitan irten arren, Jon Troiope amabostian behin abiatzen dela labanderiara. Goazenaren atzetik bada.
Etxetik gutxitan irten arren, Jon Troiope amabostian behin abiatzen da labanderiara.
Kaixo, baby.
Kaixo, Troiope, zer modu?
Bakarrik, atxeka bez.
Zer duzu lastana?
Triste bizinaiz eta, hilko badintxo be. Badaukat bihotian, zenbait atxeka be. Bihotz batel lekuan, mila banituzke, zuretzako maitia izango lirake.
Niretzako, Troiope.
Baina mila lekuan, bat besterik ez dut.
Nor, ni?
Artzazu bat hau maitia mila bider.
Mila bider ez maiten hau zula.
Nire maiti bolita nola zara bizi.
Ondo bizotza.
Zortzi egun hauetan etzaitu dikuzi.
Hemen nago egunero, nahi duzunerako.
Uste dut. Zabiltzala nigandik iesi, ez dira zue maten atxekabe gutxi.
Nork nik? Baina esnekien irekin maite menduta zinenik.
Polita iruditzen?
Ederra zara, Troiope.
Eskerrik asko, baina ni kantaz ari nintzen, abestiaz.
Ze kanta?
Gaur ametxetan etorri zaidan hau. Triste bizinaiz eta hilko banintxo belalaloi, badaukat bihotzian zenbait atxeka benenenen.
Baina ez alzen niretzako.
Zuretzako zer?
Kantua?
Zubaizu zureko ja gero neskoan.
Lapurra zara gero, kantua ez da zurea baina.
Nork diori?
Erabat lur jota utzi nauzu, Troiope. Denbora luzez lotan eman eta ara zer ekarri Troiope gureak buruan.
Buruan ez, aizun, bihotzean.
Denbora luzez lotan eman eta ara zer ekarri Troiope gureak bihotzean.
Osundu.
Baina ez eskoa jaso du berriz. Inork bere bihotzaren tristura ulertzen ez baitu nonbait. Horregaitik, atea gurutzatzea erabaki du.
Beldurra ematen dit baino, andere nion?
Teira, Jon, irrati novelaren argumentuak behar zaitu.
Argumentuak ondo da, banu.
Oraingoan bai, denbora luzez lotan eman eta arazer ekarri Troiope gureak bihotzean. Baina ez eskoa jaso du berriz, inork bere bihotzaren tristura ulertzen ez baitu nonbait. Horregaitik, atea gurutzatzea erabaki du. Erabakitasunez, ausardiaz.
Hene bada baina, ote hau, zahartuta dago erabaz, entazukulako indarra egin behar da bultzegiteko. Eta pizkat, Trezen uno behar duenek, narretza jenderen...
Ara, troiope aurrera, gurutzatu ezazu.
Trezen uno euskare nola izango, zen hilo batean, batirutan.
Zer estaltzen ote da atearen atzean, oenez, ez da posible, ezin liteke. Ausardia eskatu diogu guk troioperi, eta orain berak egindu. Inoiz espero izan ez ditugun izakiekin topo egindu atearen bestaldean. Ile arraroak, margo ilunak eta urratutako jantziak, denak gainera takoidun zapaten gainean dantzan ari dira. Troiope erabat lur jota dago, ikarak bere, mingaina jan ere egindu.
Maite zirare, guztu-guztura nago niemenan narratza jandere nioam.
Guztura? Iluna eta ikarra ikaragarria da baina.
Bai, baina horregatik, azadia parranda. Me? Oh, yes. I could show you my favorite obsession. Oh my god. I've been making a man. Oh, making a man. With me? Blonde hair and a tan. Oh my god. Blonde hair. And it's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite. Oh, it's a rata yandereño. Y al dato que dirá la esa ni te mengera, chico. Está guapo, guapo. Está monizela. Tell me. And see what's on the slab. Oh my god, I see you shiver with anticipation.
What may be the rain is really to blame.
Oui, it's good to go.
So I'll remove the cold.
It's too pipi ribis, you look in your name. Bye, bye. Not the symptom.
Eta orain zer, travesti gozoa izango ote da gaurtik aurrera gure troiope, takoidun zapatak gustukoak ditu, Espainiak margotzearen roioarekin bat egingo aldu. Entzule, etzazue Jon Troioperen urrengo atala galdu, berak ere, behar bada, nahiago izango luke labanderiara joan ez eta betirako paseoaren oroimena gorde. Gordeko du Jon Troiope guria. Ere betiko pasioaren oroimina. Pasioaren oroimina. Oroimina.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Gure lehenengo hitzordu honetan antzerkiaz eta literaturaz mintzatuko gara eta saioaren bigarren parte honetan ba Irati Jimenez dugu gurekin. Duela bi aste atzekabe saitut liburua aurkeztu zuen Txalaparta argitaletzaren eskutik. Arratsaldeon Irati. Ez dakik galduen da, Irati.
Bai, orain bai.
Orain bai.
Ezan entzutzen segundu batean.
Bueno, baina orain bai, eh? Sustu dut bai, ez. Bai.
Katuren bat, edo ebilikada metik, zerbait
iten. Ez, katua bat isila kontzik nena, apurdu diurriak eta holan.
Ba, ez da.
Bueno, berezia da atzekabe zaitut eleberria. Ez dakit novela grafikoa deitu daitekeen?
Bai, bueno, novela grafikoa esaten dagunean askotan buruan daukaguna da, ba, komikia dut behoa, ez da, baina... novela ilustratua behintzat bada, oda marrazkiak ez daude bakarrik, ba, batzutan behar bada hor literatura noitua gauden modua ma hor ezakitez, betetzera leku osagarri bat, baiziketan ikuste dut narrazioaren edo kontakizunaren oso parte garrantzitsua direla eta behintzat kontakizunaren girotzean garrantzia handia daukatela, ez bakarrik kontakizunen laguntzaile moduan, baizik eta euren indarretoren garrantzia daukatela, euren narrazioa osatzen dutela barrazkiak eraiek. Mm-hmm.
Beraz lan handia egin duzu iratzegaz, ilustratzailea dala.
Lan handia egin dut berak.
Dinot elkarrekin, nahi nuen esan.
Bai, egi esateko sortan deuki dugu azkenean oso nalako proiektutan kertatu alda, hasieratik esango gu sintonia bat egotea eta bion munduak nirea testuarena, berrena, letrena, eta berea marrazkiena, formena, koloreena, bat etortzea edo ez. Eta kasu honetan bat etosan oso oso hasieratik, nik idatzek atzekabez letuterako marrazkirik egin, baino lehen bere bosteto bat, bere zerriborro bat ikusin eban, eta ikusita berea era pentsatu naman, bai, hause, hau da, hau da estiloa. Egiten dauz zuri beltzezko marrazkiak egin ditu atzekabez etuterako eta alakoa zan nik ikusi nuena ere. Zango tinta beltza botata paper gainean eta tinta beltz horretatik alako tinta zurrunbilo batetatik ateratzen zidan tinta ari batzuk eta sortzen zituzten euli batzuk egan zijoaznak paperean eta oso polita zen. Eta horret ez bakarrik oso polita baizik eta oso... nik buruan neukan eta erdi idatzen neukan kontakizunaren oso estilokoak nire iritzetan. Eta gero behin idatz proiektua sartu zenean, bidarin nion zerriborra, eta irakurri zirunean lehenbiziko zerriborra hori bidaritako edo erakutsitako lehenbiziko marrazkiak ja baziran atxekabez ditut. Hada, esan egon hor asko hitz egin genuen, baina berak ondu ulertu nahi zen kontakizuna, eta oso abstraktua den ez da oso bitxia, ba, horrek bazioka zailtasun hori, ez, ondu ulertzea dena, oso bekin arduratuta egoan. Baina nik uste gaziratik ulertu ebala, eta gehiago zela bere, bueno, ba, gogori, esango du idazlearen gustokoa egiteko, ez, oso alako persoen eskusa bala dalako, baina azkenean nik nahi neban ezen hori horren beste, nahi zeta oso nire ipuñaren antzeko izan, baizik eta berak bere mundu kreatiboa nire ipuña abia puntu hartuta, berak ikustea zer iradokitzen zion ipuin horrek eta hori marraztea.
Daiz, azken finean ere, berak nolabait berri interpretatu behar du, ez da? Zuk idatzitakoa.
Hori da, bai. Nik uste dut direla bi hizkuntza, desberdinak eta momentuaten osagarriak izan aldirenak. Marraztearena eta hitzen hizkuntza hori. Eta bata ez da besta minio garrantzitsuagoa. Adibidez, ba, kazetariok edo letrekin, berbekin lan egiten dugun personak beti daukagu joera nik uste dut, ba hori horri garrantzi gehien emateko. Baita telebizan belan egin esan dodanean, nahorik dotori. Azkenean, kazetariok plusmilak esango du hor arkatza da boligrafa da ordenagailuaz gabizanak beti daukagola joera pentsatzeko testua dela importantena eta gero datorri judia. Testua betetzera, testua osatzera, testua tapatzera, testua laguntzera. Eta ez da horrela, nik zutuzte horrela danik. Irudiak bere indarra dauka, kasu honetan indarri karagarria idatzen irudiek, eta testuak bere, eta momentu batean, nik uste dut kontakizun honetan egin aldela testua bakarrik irakurri, eta zentzua dauka, osoa da, eta baina egin aldi da marrazkiak begiratu, eta sortzen da bez, ez dakit historia osoa kontatzen da ben, argumentu eta guzti, duta gozen moduan letoretan, baina sortzen da be, impacto bat, eragin bat, eta emozio batzuk sortzen da bez, marrazkiak eurek solik, solte ez, beraz, euren hizkuntza propioa dira, eta importantean ikusten marrazkilariaren txat, behin muga batzuk emonda, bale, bon dira horri aldea, konen beste egitzen gara eran marrazki bentsaten gabiz, zuri beltzean bentsatu dugu sortik aurrera, azkatasuna emotea bere unibersori garatzeko, bestela beretzen bestoko garrazean dirik, ez?
Aipatu duzu, kontakizun berezia dela.
bai, erditzia, ze aurrekoan begertatzen zen, ez, aurreko leberri luzean, nora ez dakizun hori izenekoan,
bai.
Badoa mundu fantastiko bat, esango dugu, neurri baten fantastikoa. Gure realitate garaikidean oinarra daukana, hau da, puñao pasatzen da gaur egungo Bilbon, bereziki, eta nora ere pasatzen zen, ba, gaur egungo Bilbon, Sukarrietan, gure inguruko lekuetan, ez? Eta, baina, hori abia puntu hartuta, handik abiatzen da, beste mundu honen mundu paralelo batzutara, asmatutako mundu batzuetara, eta hor, azaltzen da liburua Mazelan, ez dagoan Bilbo bakar bat, baizik eta Bilbo, eza, begi aurrean daukagun Bilbo, eta beste Bilbo ikusezin bat, katukale ditzen den Bilbo bat, erdolduagoa, zaharragoa, tristurari, atxakabeari, penari, itolarriari alako monumentuak eraiki dizkion Bilbo bat, eta Bilbo horretan bizi dira atxakaberen ejertzitoa bizi da, eta atxakaberen ejertzitoa baditu bere soldaduak, eta soldadu hauek ez dituzte, ez dira gizon emakumeak. Batzutan gizon emakumeak dira, baina batzutan katuak dira. Eta beraien eginkostena munduan da gizon emakume hoi tristura eragitea, atxakabea ekartzea. Eta uste dute gainera atxakabe horrek hone egiten duiola munduari, ze azkenean atxakabetik sortzen dira poemak, sortzen da sorkuntza kreatiba maila hundian, eta atxakabeak berak erakusten digulako zer den zoriontasuna. Hori kontatzen du, katu hoien bizitza, bitxikeria hori kontatzen du, eta berezik katu hoietariko baten egonezina egiten duelako jada estela mundu horretako parte. Eta beraz ez dakin ongo biztanlea den, eta zer galduko duen bere aldaketa personal bitzi horretan.
Historia gogorra, ez, kontatzen den dibuzuna?
Da, bueno, nik uste dut dela.
Gazi gozoa?
Bai, bueno, hori da, titulua horregatik dauka daukan luzaera ere. Hau da, atzera bezetu tituluak berak esaten du zertaz hitz egiten duen, ez? Ba hori, momentu, nik neuk ez dakit atzeka bedutako momentuan idatzen nuen, baina alako krisi personal baten barruan, ez? Eta beraz, nik uste dut nabaritzen dela, baina nahi zato soa gungarri izan zen hortik ateratzeko. Eta nik uste dut azkenean geratzen da nahi punean da, hori ikusten dugu personaia bat aldaketa bat egiteko egin ahaletan. Nahi du eta ezin du eta egonez horretan. Eta bukaeran da erabaki bat hartzen du. Eta beraz, erabakia edozein dela ere, nik uste dut horrek lan ahondo egin nabarago, irakurlean sortu beharko lukea aso betetxo dut azkenean, ez? Tira, jaza. Ikusten dut, hori da fikzioaren, egin beharra edo, bueno, baina fikzio daukan eraginetariko bat izaten da, personaiagaz batera beharra da, pasatzen ditugu bere tristura horiek guztiak, ez? Baina bukaen autu bat egiteko baldin bada, eta pausu bat aurrera emateko baldin bada, batzuen onera egiten du hori hortan sartzeak, ez nire on egin dit hori idazteak. Nire lagundu dit erabakiak hartzen. Mm-hmm. Eta azkenean kontatzen dago oso simple bat, oso oso universala, nahiz eta itxura izan, ba, ez dakit katuak, eta ez dakit zerretak katukale, baina oso simple askorik gertatu zaigun hau da, eta da galdera bat, aldatzen baldin bagara, ba, dala ez dakit lan aldatu dugulako, bikotea bukatu zaigulako, gaizotu garelako, du norbait, gaizotu zaigulako, edo galdu dugu norbait, momentuetan aldatzen, sentitzen dugun aldatu behar dugula, eta ia ez karela aspaldi baten ginen persona, ze pasatzen da gure inguruko jendearekin. Galduko ditugu, berdin maiteko gaituzte, falta motako ditugu, abandonatuko gaituzte, abandonatuko ditugu, galdera hori sortzen zaigu ez, ai, beldurtu hori, egonez hori, eta hori kontatzen du, eta egonez horretan, ba, azkenean personaiak erabaki bat hartzen du, nik uste dut aberetsua, eta ezakit hori irakurleak erabakiko du, ez, bukareri buruz gehiago zutezan.
Espada.
Aldaketa ipatu dugu Bilbo, ez, pizkat grisago, ilunago beba, Ginebra ere, asko agertzen da, narrazioan zehar, eta eraldatzearekin batera, emakume horiek baina katu bebai, ez, katua justu bain, eraldatzearen simbola bebai bada, ez, sorgin, nola bai, katuak.
Oso, esango dugu, iaia, kantak esan bat, eskizofrenikoa da, ze personaia bera nagusia, dago, bori, esan dugu, ez, esan dut, aldaketa, momentu personalen hori, aldaketa bat bizi du barruan, eta bere barruko, esango dugu, kontra esanak oso modu agertzen dira kontakizunean, ze azkenean, bi mundutako personaia bada, mundu, esango dugu, erreala, ezagutzen duguna, eta beste mundu ilunago hori, eta fizikoki ere bi itxura ditu, emakume itxura dauka batzen, eta azan katu itxura dauka, edo behintzat astratua da, baina bueno, gure aurran katu modula agertzen da, enpin aldaketa bat du, ez? Erik uste, askotan agertzen dira, idazten ditudan gauzetan, personaiak oso esango dugu kontraesan handiarekin kanpora ematen duten itxura eta barruan sentitzen dutenaren artean. Eta iruditzen zait, normalean egiten duten autua izaten dela autentikoak izatera jotzen dutela. Ezen nahi da, iruditzen asko sufritzen dela alako egoera. Nik nuk bizitzen dut, eh? Sentitu izan dut alako kontraesan bat batzuetan, bizitzen momentu batzuetan. Hori, kanpora erakusten, ote duztu nazten errutan aino den, mozorro bat jantzen duztuna, eta mozorro horrek momentu baten mine bat ez dut txiki geratzen da, presio hundiegia da jendearen txako norbait izan behar izatea. Eta ikasten duztunean distantziari laburtzen, zarena, eta erakusten duztunean artekoa, errazagoa sobientxu izatea. Mm-hmm. Autentikoagoa zarenean izango dugu, ez? Zintzoagoa zarenean zure buruarekin. Mm-hmm. Eta uste dut nire personaiek askotan, jatzen ditu askotan egoera horretan. Eta normalen egoera horretan jartzen ditu denean, iruditzen zait, hartzen duten autua izaten dela normalean ba hori, ez? Salto bat ematerena eta zoriontsuago izateren aldekoa iruditzen zait. Beraz, atzekabetutako atzekabeta gertzen dira, baina esango nuke sakonean gehiago dela ipuin bat esperantzari buruzkoa eta adoreari buruzkoa, samina edo alako sentimendu buruzkoa baino.
Bai, positiva beintzat bai, ez da. Bueno, esan bai. Duzuzuk bai, hori, eta ez da gainera dana kontatu behar, ez?
Ez, dana kontatu behar, ez dela, ez dauka jarrazi.
Bueno, behin lana bukatuta, aurkeztuta, ja, ez dakite Irati orain zertan dabilen?
Ba, orain nabil prestatzen Frankfurteko azlokada egunotan, eta Euskal Aitoren elkartea konbiatuta Frankfurtera noa, aurten lehen goz, nebo eta patxizu izarreta, eta ban, apur bat ikusten zer den, eta zer egiten den munduan, eta horra begira, eta labur-labur-laburrean. Mm-hmm. Eta ertainagoan, horrela idazketaren aldetik, ba ez dakit, esanik sentitzen dut, altxekabetetutekin zerbait itxi zaidala barruan aro bat, edo ez dakit ez, momentu bat bizitzarena, apur bat norarekin asistena, edo nora, ez dakit zen hori leberdian agertzen dena, eta atzekabezak dut nola baitaren itxostea bezala sentitzen dut barruan, baina hori ere inoiz izan daiakin. Zena, orain idazten abilen gauzak, ez dauka denbora askorik aspaldien, dan idazteko, baina idazten abilen gauzak ipuña dira, gehienak, ez da badu, beti dago hor leberdian ematen direia bueltaka, baina ez denbora eskatzen horrek, baina beste eratiko ipuña dira. Badukate ukitu bat ikusten nire oso joera barrukoa dela fantastikora joaterena, baina oso ukitu txikia esango nuke askoz itxura errealistagoa duten ipuña dira, ez da nik pentsatzen orain artekoak errealistak direla neurri baten, ze sentimenduei buruz hitz egiten dut eta emozioi buruz taliek erreala dira, ez? Mm-hmm. Baina itxura fantastiko hori orain arte zeukatena ez zait horren beste agiri, idazten honen ezen gauza berrietan. Mm-hmm. Beraz, baina ez dakit ez noizko, ez dut nire bururi bat ere presiorik jaren nahi, eta agertzen diren agertzen dira, agertzen baldin badira, eta momentuz hori, pizkanak egiten.
Mm. Bueno, eta Navarra aldizkariaren ardurarekin ere, baduzu lana, ez hor plumilla, bebai, baina, bueno, lujuzko plumilla, ez, alako proiektu batean aritzea, ez, ez da,
bai,
ez
bai,
da, plumilla moduan ezagutzen dugun hori, ez da, ez, edo beste modu bateko abentzat bada, oi da, bai.
Da, iesan, baina profesionalean, bai, izan duen erronkarik handien, dudarik gabe, eta oso aukera polita niretzat, guztuan dena barra dintzako idaztea, azken baten idazten dut, bizitzen askotan ezaten gara, esango gu laguntzaileak edo peoiak edo, eta Navarra tokatzen zen peoia ez. Tokatzen nire erabakitzea ze norekin behar den etxea, ze koloretako izango den, handia, txikia edo zer, erazpanerako betxarrerako, dena nire behar dura. Eta lehen esan dudana ez nabilera asko idazten, tabar, Navarrak duen maila baten errua esango dugu. Benetan hau ez dago denborarik eta orduan ba. Navarrak idazten ditudan guztik entzen denbora besta osatzetarako. Baina momentuz pozik, beti kasetaritzara iritsi nintzen apur bat, zorla bokazio, umetako bokazio batean bat, baizik eta iaia kasualidadez, eta baina gero asko maite izan dut. Eta orduan aukera izan da Navarra nintzat, maitasun horrekin aparra bakea egiteko, eta gustuko gauzak egiteko ikusiko dugu, ze proiektua, bueno, ekonomiko kibere zalantza ditu, eta azte gertatzen den, ezta? Baina momentuz postik, oso postik.
Uh-huh. Eta irakurleak ere posik gaude?
Zubitzen zaigu, eskatzen dugu, gurekin konfiantza apur bat, ze, bueno, irakurlek badakiten Nafarroan sortuzten proiektua dela, Navarra, eta diru, foru gobernuaren diru laguntza faltak eragin da proiektua bertan bera egin zuen, eta bi aukera zuen, edo itxi, eta zituen ia 1500 arpide dunei, ba, barkamena eskatu eta urrengo proiektu atera arte deitu, edo 1500 pertsona hori urtetan proiektua jarraitu zutenak, ere jurez zutenak Navarra, eta negon ziren nahi, beste erabateko proiektua ematea, edo jarraikortasuna ematea, beste modu batera ezain profesionala esango dugu, lantaldea txikituta, baina modu apalago batean, eta Bizkaiatik kasunetan, nekaztuko nolako zuzendaritza, eta bueno, Bizkaian behar bada, aukera ganeukalako beste diru laguntzen ekosistema, zorte apur batekin oparoagoa aurkitzeko. Eta hortan gaudela, ba, bueno, imaginatzen dut gauza batzuk irabaziko zituzten batzuk, eta bezatzuk galdu, eta galdu dugu profesionalizazio maila bat egia da, galdu dugulako jendea ere bai, eta gaudelako momentu zantzakor batean, zaurrez da egin jala, ez nik konfidentza handia dut. Eta 1500 arpide du, erraz ezaten da, baina ez dira erraz lortzen, urteetako Navarraren ondarea da, eta ondare hori zordun gaude, eta horrean ondare horrek egiten du handia proiektua, eta ematen dio oinarri sendoa du etorkizunaren aurrera egiteko. Eta ni konfiantza dut egingo dela.
Uh-huh. Bueno, tira, espero dugu horrela izatea. Irati,
bai.
Eskerrik asko gaur gurean tartea egin izanagaitik Bilboiria irratian.
Zuei, eskerrik asko bioi.
Bai, eskerrik asko, berrarte.
Berrarte.
Ba, hause izan da lagunak gaurko Piperpolizerako prestatuta geneukana. Ondo dakizuenez, guia ez dugu kalerik egin goraina izearekin batera Hegaz joango gara, eta zazpigun barru berriz Hegaz etorriko gara Bilbo Hiria Irratiko uinetara.
Da, torren aztera arte, ondo ibili.
Agur!
Es oscura, suben 10 grados la temperatura. Chicas atrevidas, piernas desnudas. Con el aire tropical a tus calles de invierno. Luces transparentes, intenciones oscuras. Suben 10 grados la temperatura. Suben 10 grados la temperatura. Nubes grises.
Hasta la mañana.